Σελίδα 68 είναι από την Έξοδος, όπου θα διαβάσουμε λίγα εδάφια και θα πάμε και στην Καινή Διαθήκη. Δόξα στο Θεό και πιστεύουμε ότι ο καλός μας Κύριος θα μας ευλογήσει. Δόξα στο Θεό. Στο βιβλίο της Εξόδου λοιπόν, και είμαστε από το κεφάλαιο ΙΕ της Εξόδου, που είναι το 15 κεφάλαιο, και από το 22 εδάφιο θα διαβάσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε και σήμερα, γιατί είναι ένας καλός και στοργικός Θεός και Πατέρας. Λογημένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διαβάζω λοιπόν από το 22 εδάφιο. «Τότε σήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις Ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημον Σουρ. Και περιεπάτουν τρεις ημέρας εν τη ερήμο και δεν έβρισκον είδωρ. Και κήθεν ήλθεν εις Μεράν. Δεν είναι δύνατο όμως να πείωση εκ των υδάτων της Μεράς, διότι ήσαν πικρά, δια τούτο και επωνομάστη Μερά. Και εγκόγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως λέγον, τι θέλομεν πει. Ο δε Μωυσής εβόησε προς τον Κύριον και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος ξύλο, το οποίον ότε έριψε εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Εκεί έδωκεν εις αυτούς παραγγελίας και διατάγματα και διάταγμα. Και εκεί εδοκίμασεν αυτούς. Και είπεν, εάν ακούσεις επιμελώς την φωνή Κυρίου του Θεού σου και πράττεις τα αρεστά εις τους οφθαλμούς αυτού και δώσεις ακρόαση εις τα σεντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμίαν εκ των όσων τας οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Είναι λόγος Κυρίου αυτός, βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, και πιστεύω ότι ο Θεός το έκανε αυτό που είπε, αλλά όμως βλέπουμε εδώ στην περίπτωση αυτή την αδυναμία του ανθρώπου. Βλέπουμε την ολιγοπιστία του ανθρώπου, και όχι ενός ανθρώπου μόνο, αλλά ενός ολόκληρου λαού, ενός ολόκληρου έθνους. Βλέπουμε την ολιγοπιστία, την ανησυχία, τον προβληματισμό τους. Ενώ ο Θεός όμως έκανε θαυμάσια. Τους έβγαλε από την Αίγυπτο με χέρι δυνατό και κρατεό. Και αν προσέξουμε στο 22, τότε σήκωσε ο Μωυσής τους Ισραηλίτας από τις Ερυθράς θαλάσσης και εξήλθον εις την έρημον Σουρ. Τους έβγαλε δηλαδή, έρχονται από την Ερυθρά θάλασσα. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι έγινε στην Ερυθρά θάλασσα. Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ τι έκανε ο Θεός στους Αιγυπτίους και στο Φαραώ, ο οποίος δεν ήθελε να τους αφήσει να φύγουνε. Τον ανάγκασε ο Θεός να τους αφήσει, και όταν μετά το μετάνιωσε, βλέπουμε και πήρε τις άμαξες και το υπηκό που είχε και το στρατό που είχε, να πάει να τους εμποδίσει και να τους γυρίσει πίσω. Γιατί είπανε, τους διώξαμε τώρα, τους αφήσαμε να φύγουν. Ποιος θα δουλεύει τώρα σε μας και ποιος θα φτιάχνει πλήθρες? Και έτσι λοιπόν κατεδίωξε το λαό Ισραήλ πίσω από αυτούς. Βέβαια αυτοί είχαν στρατοπεδεύσει εκεί κοντά στην Ερυθρά θάλασσα. Πίσω τους ήταν το στράτευμα του Φαραώ και μπροστά τους ήταν η θάλασσα. Δόξα στο Θεό. Εκεί βέβαια οι άνθρωποι φοβηθήκανε, πανικοβληθήκανε. Αλλά ο Μωυσής όμως κρατεώθηκε στην πίστη και του λέει ο Κύριος, βόησε στο Θεό, λέει, τι βοάς προς εμέ, χτύπα τη θάλασσα, να ανοίξει δρόμο. Βέβαια αυτό δεν τους το είχε πει και δεν τους το είχε έτσι φανερώσει ότι εγώ μη φοβόσαστε, θα ανοίξω τη θάλασσα, εγώ θα κάνω μεγαλεία, εγώ θα κάνω θαυμάσια που δεν μπορεί το μυαλό σας να το πιστέψει, να το διανοηθεί το τι θα κάνω εγώ. Απλώς ο Θεός έτσι εργάζεται. Εργαζόταν και εργάζεται. Θέλει να τον εμπιστευτούμε. Θέλει να πιστέψουμε σε αυτόν και να αναπαυτούμε. Δόξα στον Κύριο. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό και αναπαύεται υπό τα σπτέρυγας του Κυρίου. Ο άνθρωπος που καταφεύγει κάτω από τις πτέρυγες του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι λοιπόν, πράγματι, ο Μωυσής χτύπησε τη θάλασσα, άνοιξε η θάλασσα. Όταν πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης από εκεί, Μετά του είπε χτύπα τώρα τη θάλασσα. Και είχαν εισέλθει μέσα στη θάλασσα, στο δρόμο αυτό που είχε ανοίξει ο Θεός, είχε εισέλθει και το στράτευμα του Φαραώ, και ο Φαραώ, και όταν χτύπησε βέβαια επανήλθαν τα ύδατα και επνίγηκαν όλοι οι εχθροί των ανθρώπων αυτών. Και αυτό ήταν ένα μεγαλείο το οποίο βέβαια δεν μπορούσε άνθρωπος να το φανταστεί και να το σκεφτεί ή και να το πιστέψει αν το έλεγε κάποιος. Ευχαριστούμε το Θεό όμως γιατί το έκανε για το λαό του. Και λέω για μας τώρα ο Θεός, αυτός ο ίδιος Θεός που άνοιξε τη θάλασσα, που ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, αυτός ο Θεός που έκανε τα τόσα μεγαλεία, τόσα θαυμάσια που διαβάζομαι μέσα στην Αγία Γραφή, για σένα δεν θα κάνει τίποτα δηλαδή? Για μένα δεν θα κάνει τίποτα που πιστεύεις αυτόν? Δόξα στο Θεό, όχι μόνο δεν θα κάνει, αλλά θα κάνει πολύ μεγαλύτερα και θαυμαστότερα πράγματα από αυτά που διαβάζουμε. Γιατί? Γιατί είναι τελευταίοι καιροί, γιατί έρχεται ο Χριστός και ο Χριστός θέλει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Ένα μόνο θα σας πω, έτσι για να πιστέψετε, να ενισχυθούμε στην πίστη όλοι μας, όχι μόνο εσείς και εγώ. Βλέπουμε τους δύο προφήτες στην Αποκάλυψη, επί Αντιχρίστου. Δύο άνθρωποι να κάνουν το βασίλειο του Αντιχρίστου άνω κάτω. Θα προσπαθούν να τους θανατώσουν με όλα τα μέσα που διαθέτουν, με όλα τι μέσα διαθέτει ο άνθρωπος τώρα, φοβερά είναι, φοβερά πραγματικά. Και όμως όταν θα πάνε να τους θανατώσουν, αν λέει θελήσουν να τους θανατώσουν, ξέρω εγώ με ένα πολυβόλο, θα θανατώνονται οι άνθρωποι αυτοί που πάνε να τους σκοτώσουν. Αν θέλουν να τους θανατώσουν με φωτιά, θα καίγονται οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, δύο προφήτες, θα έχουν εξουσία, λέει, να πατάξουν τη γη με όποια πληγή και αν θελήσωση να πατάξουν. Να σταματήσουν, δηλαδή, τη βροχή, να σταματήσουν, όταν πάντα θα μπορούν να κάνουν. Και όταν τελειώσει το έργο τους, η υπηρεσία τους, τότε θα επιτρέψει ο Θεός να τους θανατώσει ο Αντίχριστος, ο παγκόσμιος κυβερνήτης, που δυστυχώς πλησιάζει. Και αφού τους θανατώσει, τότε λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη ότι θα χαρούν όλοι οι άνθρωποι της γης και θα βλέπουν τα σώματά τους που θα είναι βέβαια πεθαμένα εκεί στην πλατεία της Ιερουσαλήμ, γιατί αυτό θα γίνει εκεί, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι Ισραηλίτες. Το λέμε καθαρά αυτό, θα είναι Εβραίοι. Ισραηλίτες, οι οποίοι Ισραηλίτες στο τέλος θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό τον Εσταυρωμένο σαν σωτήρα τους. Γιατί στην αρχή θα προωθήσουν κάποιον παγκόσμιο ηγέτη, αλλά αυτός τελικά δεν θα τους κάνει αυτά τα οποία θα θέλουν. Και θα πάει όταν θα χτίσουν το ναό, γιατί θα χτιστεί και ο ναός, λέει η Γραφή, εκεί που ήταν πρώτα. Και τελικά θα πάει αυτός να σταματήσει την παντοτινή θυσία, που θα κάνουν μια θυσία δηλαδή που θα σταματήσει τη θυσία αυτή που θα κάνουν. Και θα καθίσει στο ναό του Θεού αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Έτσι λοιπόν θα πιστέψουν στο Χριστό οι Ισραηλίτες και βέβαια θα τους θανατώσει ο Αντίχριστος τους δύο προφήτες και θα τους βλέπει όλη η γη και θα χαρούν οι άνθρωποι. Θα χαρούν, συγχαρητήρια, σήμερα έχουμε παγκόσμια γιορτή. Γιατί ο μεγάλος μας αρχηγός μπόρεσε τελικά να θανατώσει, να νικήσει τους δύο αυτούς ανθρώπους που μας βασάνισαν με το κήρυγμά τους. Εβασάνισαν τη γη, λέει, εβασάνισαν τους ανθρώπους με το κήρυγμα. Και πράγματι θα χαίρονται, θα στείλουν δώρα ένα στον άλλον, αλλά μετά από 3,5 μέρες όμως, γιατί δεν θα αφήσουν να θαυτούν τα σώματα των προφητών αυτών να ενταφιαστούν για να το απολαύσουν λίγο, να το χαρούν που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Και τι θα γίνει μετά? Λέει μετά από 3 μέρες και μισή βλέπουνε, ακούστηκε φωνή από τον ουρανό και λέει ανέβητε εδώ και θα τους αναστήσει ο Θεός αυτούς τους δύο προφήτες, άνθρωποι θα είναι, και θα τους δούνε λέει να φεύγουνε στα σύννεφα στις νεφέλες και να χάνονται στον ουρανό. Και βέβαια τρόμος μέγας θα πέσει σε όλους τους ανθρώπους. Δεν θα αφήσει πιστεύω ο Θεός τους ειλικρινείς ανθρώπους να χαθούνε μέσα στην απιστία τους, μέσα στην αμαρτία τους. Αλλά θα κάνει σημεία και τεράστια ο Θεός και πολύ περισσότερα, δόξα στο Θεό, πιστεύω ότι θα κάνει ο Θεός και στις μέρες μας. Περιμένουμε ημέρες αποστολικές. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε. Βέβαια βλέπω ότι έρχονται δύσκολες μέρες, δύσκολες μέρες, ιδιαίτερα για την ανθρωπότητα, αλλά ιδιαίτερα για εμάς τους πιστούς, τους χριστιανούς, έρχονται δύσκολες μέρες. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνω ότι θα δοκιμαστούμε σαν χριστιανοί. Θα δοκιμαστούμε. Δόξα στο Θεό, όμως, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε έρθει στη ζωή μας με πίστη, με αγάπη, με καλοσύνη, δόξα στο Θεό, και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ομολογία. Να δώσουμε ομολογία το τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μας, πώς ήρθε στη ζωή μας και μας έσωσε, μας λύτρωσε και μας άλλαξε. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε, ενώ τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο ο Θεός, μέσα άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και τους πέρασε μέσα από μια έρημο, την έρημο, πώς τη λέει, μια έρημο εκεί πέρα, δόξα στο Θεό, Σουρ. Και δεν είχαν νερό για τρεις μέρες. Δεν είχαν νερό, βέβαια καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο στην έρημο χωρίς νερό, πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί τους εδοκίμασε όμως. Και τι έγινε, άρχισαν οι άνθρωποι αυτοί να διψάνε και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε νερά, αλλά τα νερά ήταν πικρά, δεν πεινόντουσαν. Δεν μπορούσαν να τα πιούνε τα νερά αυτά. Και ονομάστη Μερά. Και γκόγγισε ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγον, τι θέλουμε πιει τώρα, καλά μας έβγαλες από την Αίγυπτο Μωυσή, καλά όλα αυτά, αλλά τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα τι θα κάνουμε, θα κράξουμε στον Κύριο, θα βοήσουμε στον Θεό που μας ελευθέρωσε, θα βοήσουμε στον Θεό που άνοιξε τη θάλασσα και ο Θεός θα φροντίσει. Και γκόγγισε ο λαός. Βέβαια εδώ είναι αρχή, είναι ο πρώτος γκογγισμός τους. Ενώ βγήκανε από την Αίγυπτο, αν διαβάσουμε τα προηγούμενα κεφάλαια, βλέπουμε άρχισαν όλοι να ψέλνουν, άρχισαν όλοι να δοξάζουν τον Κύριο, οι αδελφοί του Αρών και του Μωυσή. Η Μαριάμ πήρε τον Τέφι, άρχισε να ψέλνει, δόξα στο Θεό, και όλοι άρχισαν να ψέλνουν στο Θεό, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Αλλά στο πρόβλημα σταμάτησε το ψάλσιμο. Σταμάτησε η ευχαριστία, σταμάτησε η δοξολογία. Γιατί, αδελφέ μου, στο πρόβλημα να σταματάει? Και τι να κάνω, αδελφέ, δηλαδή? Τι να κάνεις? Να συνεχίσουμε να ψέλνουμε, να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε. Και θα έρθει η λύτρωση, θα έρθει η λύση του προβλήματος. Θα έρθει η θεραπεία, θα έρθει η ευλογία. Δόξα στο Θεό. Γιατί? Γιατί και εμάς μας δοκιμάζει ο Θεός πολλές φορές. Να το έχουμε υπόψη μας, να μην το ξεχνάμε. Και πράγματι, αδελφοί, ο Κύριος δεν τους άφησε. Πήρε λοιπόν τον Μωυσή και τι λέει εδώ πέρα, ο δε Μωυσής εβόησε προς τον Κύριο και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ξύλο, το οποίο ότε έριξε εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Δόξα στο Θεό, εβόησε και ο Μωυσής εις τον Κύριο. Μήπως όλα αυτά που γίνονται και επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας, και τον θανατηφόρο αυτό ιό, τον κορονοϊό και τα προβλήματα και ξέρω εγώ, πολλοί άνθρωποι στερούνται, γιατί τώρα είμαστε που είμαστε παρακαλεί οικονομικά στην Ελλάδα, έρχονται και αυτά, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δυσκολεύονται. Βέβαια μπορεί πολλοί από εμάς να έχουμε να τρώμε, να πίνουμε, αλλά όλοι είμαστε στενόχωρα, στενάμιν πανταχώθεν σφόδρα, λέει ο Δαβίδ, δόξα στον Κύριο. Στενοχώρια από παντού, δυσκολία από παντού. Γιατί άραγε, μήπως γιατί να βοήσει και ο ελληνικός λαός στον Θεό που από μικρό παιδί έτσι διδάσκεται ότι υπάρχει ο Πατέρας που μας αγαπάει, υπάρχει ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που σταυρώθηκε, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωπιόν, δόξα στον Κύριο, του εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Τα ξέρουμε όλα αυτά, και τα ξέρουμε και τα λέμε ποιματάκι. Αλλά έχουμε γνωρίσει το Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα, όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια τα ξέρουμε όλα. Ένα πράγμα δεν ξέρουμε. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Τι λέει το Ευαγγέλιο δεν το ξέρουμε. Και γιατί δεν το ξέρουμε? Απλώς γιατί δεν το έχουμε διαβάσει. Εγώ βέβαια είμαι του Δημοτικού. Αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε γιατί το ξέρω τι λέει το Ευαγγέλιο? Δόξα στο Θεό. Γιατί το διαβάζω με τα λίγα γράμματα που ξέρω. Και χτες ήμουνα κάπου, όχι χτες, πριν λίγες μέρες ήμουνα κάπου και μου λέει κάποιος, μου λέει, έχω ρωτήσει, λέει, μερικούς λειτουργούς της Εκκλησίας Ορθόδοξης να μου πούνε ένα πράγμα και δεν έχουν καλύψει. Μου λέει, αφού εσύ ξέρεις το Ευαγγέλιο, μπορείς εσύ να μου πεις κάτι που θα σε ρωτήσω? Λέω, Πιστεύω, λέω, όχι εγώ, το Ευαγγέλιο. Και μου είπε λοιπόν, πού ήτανε ο Χριστός από τα παιδικά του χρόνια που φαίνεται στο ιερό μέχρι τα 30 που φανερώθηκε πάλι. Πού ήτανε? Λέω, αναφέρονται μέσα στη γραφή κάποια εδάφια που ήτανε. Όταν τον βρήκανε λοιπόν μετά που τον ψάχνανε μετά από 3 μέρες εκεί στο ναό του Σολομώντος και ήταν ανάμεσα στους διδασκάλους εκεί και τους έκανε ερωτήσεις και τους ρωτούσε και άκουγε εκεί, λέει, επήγε με ταυτόν και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Και όταν πάλι σηκώθηκε για να διαβάσει το Λόγο του Θεού στο χωριό του εκεί, στην πόλη του, τον ήξεραν. Και σηκώθηκε και του δώσανε το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα και άρχισε να διαβάζει. Και απορούσανε όλοι και λέει, πώς λέει αυτός εξεύρει γράμματα ενώ δεν εσπούδασε? Δεν είχε φύγει ο Χριστός από το χωριό του. Ξέρανε ότι ο Ιησούς δεν έχει πάει σχολείο, δεν έχει σπουδάσει, δεν πήγε κάπου που λένε ορισμένοι έτσι ότι πήγε σε κάποια άλλη χώρα και σπούδασε και έκανε και ήρθε και έκανε διάφορα. Όχι, γνωρίζανε ότι δεν έχει σπουδάσει. Άρα λοιπόν λέει, με κάλυψες. Αν το λέει αυτό η γραφή, βεβαίως και το λέει, λέω. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσει ο ελληνικός λαός το Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο να το διαβάσει για να δει τι λέει, αλλά να πράξει αυτά που λέει. Και επειδή ο Θεός μας αγαπάει και εμάς τους Έλληνες, ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι μας αγαπάει, δεν αγαπάει μόνο εμάς τους Έλληνες, αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Και τους Τούρκους τους αγαπάει, και τους Αλβανούς τους αγαπάει, και τους Βούλγαρους αγαπάει, και τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Και λέω τώρα εγώ, είναι σίγουρο ότι ο Θεός τους αγαπάει όλους τους ανθρώπους, και τους μαύρους και τους άσπρους και τους κίτρινους και τους Κογκολέζους? Ότι είναι σίγουρο ότι ο Θεός μας αγαπάει όλους είναι σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι εάν εμείς αγαπάμε όλους τους ανθρώπους, και πρέπει να τους αγαπάμε, γιατί αφού τους αγαπάει ο Θεός, εγώ δεν πρέπει να τους αγαπάω? Και εσύ? Και έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Θεός επιτρέπει δυσκολίες για να βοήσουμε στον Κύριο. Πανέρχομαι πάλι στο θέμα μας, γιατί απομακρύνθηκα λίγο από το θέμα μας. Και αυτό είναι που πρέπει ο κάθε άνθρωπος να κάνει, να βοήσει στον Κύριο. Όταν λέει βοώ, ξέρετε τι σημαίνει? Φωνάζω, φωνάζω στο Θεό, Θεέ μου, Θεέ μου. Ναι, χρειάζεται να βοήσουμε στον Κύριο, δόξα στον Θεό. Βέβαια, για να ακουστεί η προσευχή μας, το Ευαγγέλιο μας τα λέει όλα. Είναι, θα έλεγα, που λένε οι άνθρωποι, τα ψηλά γράμματα, που πολλοί άνθρωποι δυστυχώς τα περνάνε απαρατήρητα. Πού να κάτσω να διαβάσω τώρα μια σελίδα τόσο ψηλά γράμματα? Αυτές οι εταιρείες, ξέρω εγώ, οι τηλεφωνικές, οι ηλεκτρικές που παράγουν, ξέρεις, έχουν, όταν πας να υπογράψεις μια σύμβαση, έχουν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 15 φύλλα, 10 φύλλα, 10 σελίδες, και σου γράφει από πάνω τον τίτλο αυτά, και από κάτω μετά αρχίζει, ας πούμε, τόσο ψηλά τα γράμματα που μόνο που τα βλέπεις κουράζεσαι να τα διαβάσεις. Βέβαια, ο Λόγος του Θεού δεν είναι έτσι. Αλλά μας λέει, βέβαια, ο Λόγος του Θεού, μας τα λέει όλα, ότι εάν, λέει, έρθεις να προσευχηθείς, λέει, και θυμηθείς ότι κάποιος άλλος έχει κάτι εναντίον σου, πήγαινε πρώτα, λέει, να συμφιλειωθείς με αυτόν και μετά έλα, λέει, να προσφέρεις το δώρο σου. Δόξα στον Κύριο, Και αν δεν συγχωρέσετε, λέει, εκ καρδίας, μέσα από την καρδιά σας, τους αμαρτάνοντας εις εσάς, μήτε ο πατέρας σας ο ουράνιος θέλει σας συγχωρέσει. Και αυτό το λέει και στο Πατερημόν, μας το διδάσκει ο Χριστός στην προσευχή αυτή και λέει, άθεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άφησέ μας αυτά που σου οφείλουμε, συγχώρεσέ μας αυτά, σε αυτά που σου σφάλουμε, Κύριε. Όπως και εμείς όμως συγχωρούμε αυτούς τους ανθρώπους που μας σφάλανε. Και είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας όλοι οι χριστιανοί, και εμείς πρώτοι ιδιαίτερα που κηρύττουμε, οι εργάτες. Ναι, οι εργάτες, εμείς οι εργάτες, βεβαίως. Εμείς θα πρέπει, εάν έχουμε και χρωστάμε κάτι, δηλαδή, αν κάπου αδικήσαμε κάποιον άλλον αδελφό, κάποιον άλλον άνθρωπο, αν κάπου έχουμε, χρωστάμε ή οτιδήποτε αδικήσαμε, και χρήματα ακόμα αν χρωστάμε, θα πρέπει να τα αποδώσουμε. Και αν δεν μπορούμε, να πούμε, αδελφέ μου, κάνε υπομονή, λίγα-λίγα, τώρα που θα πιάσω δουλειά, τώρα που θα πάρω τη σύνταξη, θα σου δίνω 20, 20, 30, 50, δεν ξέρω όσα μπορώ, όμως δεν το έχω ξεχάσει. Και αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, γιατί μπορεί κάποιος να μην μπορεί και δεν πρέπει αυτός βέβαια που δάνεισε ή οτιδήποτε κάνει να παίρνει, να τον πιάνει από το λαιμό και να του πει δώσε μου τα οφειλόμενα. Αλλά και υπάρχουν και πνευματικά χρέη. Τι, μπορεί να δίκησες κάποιον άνθρωπο, τον αδερφό σου ή οποιονδήποτε άλλο. Θα πρέπει να αποδώσεις και να πεις συγγνώμη. Μα τελειώνεις με ένα συγγνώμη, ξεχρεώνει ο άλλος. Ξεχρεώνει. Ξεχρεώνει, αδελφοί. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Με ένα συγγνώμη να φύγει το βάρος της ενοχής, να φύγει το χρέος. Και αν δεν με συγχωρέσει ο άλλος, αν δεν με συγχωρέσει ο άλλος, θα έχει αυτός το πρόβλημα απέναντι στο Θεό. Εγώ είμαι καθαρός. Τώρα βέβαια, εδώ πολλές φορές γίνονται τα αντίθετα. Έρχεται ο άλλος, σε αδικεί και μετά αντί να ζητήσει συγγνώμη, ζητάει και τα ρέστα από πάνω. Δηλαδή, απαιτεί από σένα που αδικήθηκες να ζητήσεις εσύ συγγνώμη. Εδώ καταλαβαίνετε το πράγμα πλέον πάει μακριά η βαλίτσα που λένε οι άνθρωποι. Πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Όχι μόνο δεν το βλέπει, δεν το αναγνωρίζει, δεν το καταδικάζει την αδικία, την αμαρτία ή οτιδήποτε, αλλά ζητάει εσύ να ταπεινωθείς, εσύ να ζητήσεις συγγνώμη. Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς, έλεγα ότι, λέω θέλω να πω ότι είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όμως αδέλφια μου, αν θέλουμε εμείς πραγματικά να μας ακούσει ο Θεός, το πρώτο πράγμα που θα έχουμε να κάνουμε είναι αυτό. Να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας και να αποδώσουμε και το έσχατο λεφτό εκεί που το οφείλουμε, σε οποιοδήποτε άνθρωπο το οφείλουμε. Και με ένα συγγνώμη ειλικρινές μπορούμε να ξεχρεώσουμε και μετά να πάμε στο Θεό και να πούμε Κύριε σε ευχαριστούμε, συγχώρεσε και μας. Έτσι λοιπόν να βοήσουμε στον Κύριο, να βοήσουμε στον Κύριο, δόξα στο Θεό. Έρχονται δύσκολες μέρες στην ανθρωπότητα και ιδιαίτερα για εμάς τους χριστιανούς. Θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να αγκαλιαστούμε, να συμφιλειωθούμε. Δεν με νοιάζει σε ποια εκκλησία ανήκεις. Εμένα προσωπικά. Εγώ προσωπικά. Δεν με πειράζει αν είσαι Ορθόδοξος, αν είσαι Καθολικός, αν είσαι Ευαγγελικός, αν είσαι Μάρτυρας του Ιαχωβά. Ό,τι και να είσαι. Ένα πράγμα χρειάζεται, δόξα στο Θεό, να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο. Μα θα μου πεις, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αιρέσεις απολίας και αυτούς τους αγαπάμε και για αυτούς θα προσευχόμαστε. Ο Θεός να τους ελευθερώσει, να τους φωτίσει, δόξα στο Θεό. Και εγώ έχω καταλάβει κάτι, όταν κάποιος άνθρωπος δεν με ακούει, ξέρετε τι κάνω? Δεν του μιλάω, δεν συνεχίζω να του μιλάω, αλλά κάνω κάτι άλλο. Αρχίζω να μιλάω στο Θεό, στον Πατέρα τον Ουράνιο, στο όνομα του Χριστού και λέω Κύριε, του μίλησα του ανθρώπου αυτού, αλλά δεν με ακούει. Σε παρακαλώ, τώρα θέλω εσύ να του μιλήσεις, θέλω εσύ να τον φωτίσεις. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι λοιπόν βόησε ο Μωυσής και του μίλησε ο Κύριος και έδωσε τη λύση. Για το Θεό εύκολη ήταν η λύση, για μας δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πώς θα γινόταν η λύση. Και του είπε το εξής. Του είπε το εξής. Ο δε Μωυσής εβόησε προς τον Κύριο και έδειξε εις αυτόν ο Κύριος ξύλο, το οποίο ότε έριψε εις τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Δόξα στον Κύριο, τα ύδατα εγλυκάνθησαν. Τι ήταν αυτό το ξύλο, ξέρετε? Αυτό, αδελφοί, συμβολίζει τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, ότι ο Ιησούς Χριστός, δόξα στον Θεό, θα ερχότανε να σταυρωθεί και να ανεβεί πάνω σε ένα σταυρό, δόξα στον Κύριο. Εγλυκάνθηκαν, τα νερά γλυκαθήκανε, δόξα στον Κύριο. Και εκεί λέει τους έδωσε εντολές, παραγγελίες και διατάγματα, δόξα στον Κύριο. Και τους είπε το εξής, «Και αν πράττεις το αρεστόνι στους οθαλμούς του αυτού, και δώσ' ακρόσεις τα σεντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα αυτού, δεν θέλω φέρει επί σε ουδεμία εκ των όσων της οποίας έφερα κατά των Αιγυπτίων, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε». Δόξα στον Κύριο. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το ξύλο πραγματικά γλύκανε τα νερά. Και σήμερα έχω να πω το εξής. Δεν ξέρω πόσο πικραμένος, πόσο στενοχωρεμένος είναι ο κάθε άνθρωπος που αυτή τη στιγμή μας ακούει. Δεν ξέρω πόσο στενοχωρεμένος, πόσο στενοχωρεμένη είσαι, πόσο πικραμένη, πόσο πίκρα έχεις στη ζωή σου, γιατί αδικήθηκες. Για ανθρώπους που σε αδικήσανε, προφανώς να έχεις πίκρα στην καρδιά σου, να έχεις πόνο, να έχεις δεν ξέρω τι. Μάθε λοιπόν αυτό το πρωινό, ότι υπάρχει ένα φάρμακο που μπορεί να γλυκάνει τη ζωή μας, να γλυκάνει την ψυχή μας. Αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και ο ανεστημένος Χριστός. Αυτός είναι που μπορεί να έρθει μέσα στην ψυχή σου και να γλυκάνει τη ζωή σου, να γλυκάνει πραγματικά την ψυχή σου, το πνεύμα σου και να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευλογημένος. Δόξα στο Θεό. Βέβαια, γιατί το λέω αυτό? Γιατί πράγματι μέσα από το λόγο του ο Κύριος μας δείχνει να διαβάσουμε, και θα διαβάσω λίγα εδάφια, απλώς ανάγνωση θα κάνω, από τον Ισαΐα, να δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού για, από τον προφήτη, εδώ βέβαια και 2750 χρόνια είναι γραμμένο αυτό, και διαβάζω στο Νι Γάμα που είναι το 53 κεφάλαιο από την 661 σελίδα, λέει το εξής. Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπο, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας λήψης ημών επεφορτίστη. Εμείς δεν νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον, αλλά αυτός ετραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή των επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν, πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήτο κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού, εφέρθη ως αρνίων επί σφαγή, και ως πρόβατε έμπροσεν του Κύροντος αυτό άφωνον. Ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού από της καταθλίψεως και κρίσεως ανυπάρκτη. Τη δεν γενναία αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από της γης των ζώντων και τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού, αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει στην ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ειδή έγκονα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού, θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού, και θέλει χορταστεί ο δίκαιος δούλος μου, θέλει δικαιώσει πολλούς, και δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών, δια τούτο θέλω δώσει σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδω και την ψυχή αυτού εις θάνατον, και μετά νόμων ελογίστη. Και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανόμων. Δόξα στον Κύριο. Θέλω να διαβάσω όμως και από το προηγούμενο κεφάλαιο, έτσι λίγα εδάφια από το 4, από το Νι, από το 50 κεφάλαιο. Δόξα στον Κύριο. Το προηγούμενο. Λέει στο 4. Κύριος ο Θεός έδωκε εν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, δια να εξεύρω πώς να λαλήσω, λόγο εν καιρό προς το βεβαρημένον. Εγύρι από πρωίας εις πρωίας εγύρι το ημάτιόν μου, δια να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Ο Κύριος ο Θεός ίνιξε οτίον εν εμή, και εγώ δεν απήθησα. Ουδέ εστράφηνο πίσω, τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας, και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα τον πρόσωπό μου από υβρισμών και εμπρισμάτων, διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει, δια τούτο δεν ανετράπην. Δια τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτρα σκληράν, και ξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πάλι για τον Χριστό μιλάει εδώ, δόξα στον Κύριο, και αφού διαβάσαμε βέβαια αυτό το ωραίο κεφάλαιο, το 53 κεφάλαιο από τον προφήτη Ισαΐα, που φανερώνει καθαρά ότι αυτός πέθανε, μαστιγώθηκε, μάδισαν τα σιαγόνας του, δηλαδή του ξερίζωσαν τα γένια, φανταστείτε, τον γρώθιζαν, τον έφθυναν, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και σε ποιον τα έκαναν όλα αυτά, ξέρετε, στο δημιουργό του σύμπαντος. Σε αυτόν που με ένα του λόγο υπάκουαν η θάλασσα, ο άνεμος και όλα τα στοιχεία της φύσεως. Αυτός που με ένα του λόγο δημιούργησε ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν βλέπουμε. Γιατί υπάρχει και αόρατος κόσμος, πνευματικός κόσμος που είναι άγγελοι, αρχάγγελοι. Αυτός ο Ιησούς Χριστός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Και αυτό βέβαια είναι αποδειγμένο μέσα από τη Γραφή. Δόξα στον Κύριο, ότι ο Χριστός υπήρχε εν αρχή ήταν ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Ο Ιησούς Χριστός, το λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο. Πράγματι λοιπόν, ο Χριστός ο Εσταυρωμένος είναι αυτός ο οποίος θα γλυκάνει τη ζωή μας. Αυτός είναι ο οποίος πήρε τις αμαρτίες μας. Αυτός είναι ο οποίος βασανίστηκε και ταλαιπωρήθηκε για σένα και για μένα. Και δια των πληγών του μας λέει. Δηλαδή πληγώθηκε και με τις πληγές του εμείς γιατρευόμαστε σήμερα. Επικαλέσου το Χριστό. Επικαλέσου τις πληγές του Χριστού και πέσε Χριστέ μου. Σήμερα διαβάσαμε από το λόγο σου που λες ότι με τις πληγές σου εμείς γιατρευόμαστε. Γιατρεψέ με σε παρακαλώ. Είτε ψυχικό πρόβλημα υπάρχει, είτε σωματικό. Ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι αναισθημένος. Μπορεί και σήμερα να μας θεραπεύσει. Δόξα στο Θεό. Και για να ολοκληρώσω ένα τέταρτο που μας μένει, να συνδυάσω όλα αυτά που σας λέω και με το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, διαβάζω από την 936 σελίδα, από το τρίτο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκεί που πήγε ο Νικόδημος και ένας άρχοντας των Ιουδαίων, πήγε νύχτα ο άνθρωπος γιατί ντρεπότανε, φοβότανε τους άλλους άρχοντες των Ιουδαίων, και πήγε νύχτα στο Χριστό και τον βρήκε και του λέει: πράγματι καταλαβαίνω ότι είσαι ένας από το Θεό διδάσκαλος σταλμένος, γιατί κανένας δεν μπορεί να κάνει τα θαύματα που κάνεις και κανένας δεν μπορεί να πει τα λόγια που λες αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και καταλαβαίνω ότι είναι ο Θεός μαζί σου, του είπε ο Νικόδημος. Και ο Κύριος του είπε ότι αλήθεια, αλήθεια σου λέγω Νικόδημε, ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν γεννηθεί ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει. Και τελικά λέει, πώς είναι δυνατόν, λέει, όταν ένας άνθρωπος είναι γέρος, να μπει για δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί. Και ο Κύριος του είπε, όχι, αλλά πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Πρέπει δηλαδή να γεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού. Δόξα στο Θεό. Και αφού του είπε βέβαια όλα αυτά, λέει τώρα στο 10, είναι αυτό που έτσι θέλω να συνδυάσω με αυτά που διάβασα από την Παλαιά Διαθήκη. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς συλλέγω, ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίον είδωμεν μαρτυρούμεν και την μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια? Και ουδείς ανέβη στον ουρανό, ημί ο καταβάσε εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μη απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, δια να κρίνει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι γάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας όστις πράτη φαύλα, μισή το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθεια έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεό. Δόξα στο Θεό, έως εκεί. Δόξα στον Κύριο. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια της Αγίας Γραφής. Δόξα στον Κύριο. Και μας μιλά, σας λέμε λέει για τα επίγεια και δεν τα δέχεστε, δεν πιστεύετε. Πόσο μάλλον να σας πούμε για ουράνια. Και σήμερα για ουράνια μιλάμε, για την ουράνια βασιλεία, για τον ουράνιο βασιλέα, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος βλέπω, συμπεραίνω ότι πλησιάζει ο καιρός να έρθει στη γη να βασιλεύσει, όπως λέει και το Πάτερ ημών. Ελθέτω η βασιλεία σου, όπως τον ουρανό έτσι και επί της γης. Και πιστεύω ότι τώρα, καθώς αρχίσουν τα δύσκολα, οι χριστιανοί θα αρχίσουμε μέσα από την καρδιά μας να λέμε «Έλα Κύριε Ιησού», όπως λέει και στην Αποκάλυψη, και το πνεύμα και η νύφη λέει ας λέγωση «Ελθέ Κύριε», «Έλα Κύριε», δόξα στο Θεό. Και πράγματι δυσκολεύουν τα πράγματα πάνω στη γη. Όμως μη φοβόσαστε, ευχαριστούμε τον Θεό, θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει τους πιστούς, τους εκλεκτούς. Γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, να ετοιμαστούμε, να είμαστε έτοιμοι, γιατί λέει «Ιδού έρχομαι σαν κλέφτης». Όμως στο 13 εδάφιο λέει «Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, ουδής ανέβει στον ουρανό, ημίω καταβάσε εκ του ουρανού». Δηλαδή, ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό. Δεν είναι ένας άνθρωπος τυχαίος που συνήλθε ένα ζευγάρι, ένα αντρόγινο και γεννήθηκε. Αλλά γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, από μια παρθένος, ναι, από μια παρθένος. Δόξα στο Θεό. Όταν την ευαγγέλισε ο άγγελος τη Μαριάμ και της είπε «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος με τα σου, βρήκες χάρη ενώπιον του Θεού, θα συλλάβεις εργαστρή και θα γεννήσεις Υιόν τον οποίον θα καλέσεις Ιησού, αυτός θα σώσει το λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού». Και η κοπέλα ήξερε ότι για να μείνει μια κοπέλα, μια γυναίκα έγκυος, έπρεπε να συνευρεθεί με τον άντρα της. Και λέει «Πώς θέλει γίνει τούτο αφού άντρα δεν γνωρίζω». Δόξα στο Θεό. Και ο άγγελος της είπε, ουχή της λέει, όχι τέτοια πράγματα, αλλά πνεύμα Άγιο θέλει σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το γεννηθέν από σένα, αυτό που θα γεννήσει θα είναι Άγιο. Υιός του υψίστου θα ονομαστεί. Ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό κατά αυτόν τον τρόπο. Και όποιος το πιστεύει αυτό, δόξα στο Θεό, ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Όποιος δεν το πιστεύει ότι ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό και έγινε άνθρωπος, λέει ότι έχει το πνεύμα του Αντιχρίστου. Έτσι λοιπόν, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό. Και αυτός που κατέβηκε είναι ο Χριστός. Κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης. Και δεν γεννήθηκε μέσα σε ένα παλάτι, θα μπορούσε να γεννηθεί στο παλάτι του Κέσαρα, τότε του Αυτοκράτορα. Έτσι. Και να αναγκάσει όλους τους ανθρώπους να τον πιστέψουν. Έτσι δεν είναι? Το ότι εγώ γεννήθηκα σε ένα φτωχόσπιτο από δύο τσοπαναραίους γονείς, έτσι, δεν το επέλεξα. Ο Θεός το έκανε αυτό. Δόξα στον Κύριο. Ο άλλος γεννιέται, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα τσαντήρι. Δεν το επέλεξε. Θα ήθελε κι αυτός να ήταν κάποιου μεγάλου ονομαστού γιος ή κόρη, ξέρω εγώ. Όμως ο Θεός θα κανονίζει όλα αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν ο Χριστός να γεννηθεί στο παλάτι του Αυτοκράτορα. Αλλά δεν γεννήθηκε στο παλάτι. Προτίμησε να γεννηθεί μέσα σε μια φάτνη, σε ένα στάβλο. Ο δημιουργός του σύμπαντος ήρθε πράος και ταπεινός. Και όταν μπήκε στα Ιεροσόλυμα, μπήκε πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Δεν τον περιμέναν έτσι όμως. Ήταν γραμμένο. Χαίρε θύγα τερσιών. Διότι ιδού ο βασιλός σου έρχεται πράος και ταπεινός επί πόλου όνου και ιού υποζυγίου. Δόξα στο Θεό. Δόξα στο Θεό. Ήρθε πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και πράγματι ο Χριστός ήταν και είναι πράος και ταπεινός και έρχεται σε αυτούς που τον ζητάνε. Έτσι λοιπόν κατέβηκε από τον ουρανό. Αλλά αυτό το οποίο λέει εδώ στο 14, και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιαν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μη απολεστεί, πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Τι έγινε στην έρημο? Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο όφι στην έρημο, ναι, ο λαός Ισραήλ άρχισε να αγκογγίζει στην έρημο. Άρχισε να αγκογγίζει, γιατί δεν είχε κρέας να φάει και είχε μόνο μάνα και νερό είχε, και μάλιστα αυτό το νερό χτύπησε με τη ράβδο το Μωυσής στο βράχο και έπινε νερό και έτρωγε μάνα άρτων αγγέλων. Έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι, λέει ο λόγος του Θεού. Κι όμως δεν ήταν ευχαριστημένοι, γκογγίζανε, στενοχωριόντουσαν και τα βάλανε με το Θεό, με το Μωυσή. Και ξέρετε, επέτρεψε ο Θεός να έρθουν, δόξα στον Κύριο, να έρθουνε να βγουν φίδια μέσα από τις σκηνές τους, μέσα από την άμμο και να τους τσιμπάνε, να τους δαγκώνουν. Δόξα στο Θεό. Και έτσι λοιπόν να τους τσιμπάνε, να τους, και να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Πεθαίνανε λοιπόν οι άνθρωποι και όταν πεθάνανε πάρα πολλοί λαός, τότε οι υπόλοιποι βοήσανε στο Μωυσή και είπε «Μωυσή, σώσε μας, βοήθησέ μας, προσευχήσου στο Θεό». Και πράγματι ο Μωυσής βόησε στο Θεό αφού ο λαός μετανόησε και του είπε ο Κύριος στο Μωυσή, λέει «Φτιάξε έναν χάλκινον όφι και βάλ τον σε ένα ξύλο και βάλ τον στη μέση του στρατοπέδου και όποιος τσιμπιέται από τα φίδια να πηγαίνει να ρίχνει μόνο μια ματιά στο χάλκινο όφι». Και τι έγινε? Όσοι το κάνανε αυτό, το πιστέψανε, έφτιαξε ο Μωυσής το χάλκινο όφι, πράγματι, και όποιος τσιμπιότανε από θανατηφόρο φίδι, πήγαινε λοιπόν και έριχνε μια ματιά στο χάλκινο όφι και θεραπευότανε το δηλητήριο. Και έρχεται ο Χριστός τώρα να μας πει εδώ πέρα, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι την ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι και πήγαιναν οι άνθρωποι και ρίχνανε μια ματιά στο χάλκινο φίδι, έτσι και ο Χριστός έπρεπε να σταυρωθεί και τώρα. Τώρα αφορά, το τώρα αφορά εμάς, δόξα στον Κύριο. Όποιος άνθρωπος έχει δηλητήριο μέσα στην ψυχή του, είτε μίσος, είτε κακία, είτε πονηρία, είτε αμαρτία, είτε στενοχώρια, είτε οτιδήποτε, άγχος, οτιδήποτε έχει τα οποία δεν είναι από τον Θεό, προέρχονται από τον σατανά και από την αμαρτία μας, αυτός ο άνθρωπος εάν ρίξει μια ματιά στον εσταυρωμένο και τον ανεστημένο Χριστό, δηλαδή με λίγα λόγια, εάν ο άνθρωπος αναγνωρίσει ότι ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό και ότι πέθανε πάνω στο σταυρό και αναστήθηκε και τώρα μπορεί να του πάρει αυτό το βάρος, να του πάρει την αμαρτία, να του πάρει την ασθένεια, απλώς εάν ρίξει μια ματιά, δηλαδή δια της πίστεως, γονατίσει ο άνθρωπος στο σπίτι του και πει «Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός ή αμαρτωλή, Χριστέ μου, πιστεύω ότι ήρθες από τον ουρανό μόνο και μόνο με ένα σκοπό, για να σώσεις εμένα τον αμαρτωλό». Εάν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό το πιστέψει και το επικαλεστεί το Χριστό και πει «Χριστέ μου, θέλω να έρθεις μέσα στην καρδιά μου, μέσα στην ψυχή μου, θέλω να έρθεις να κατοικήσεις εσύ μέσα μου και να πάρεις όλη τη θλίψη». Εάν έρθει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, δόξα στο Θεό, θα φύγουν όλα, θα τα βγάλει όλα έξω, θα έρθει ευτυχία, θα έρθει χαρά. Να γιατί ο άνθρωπος δυστύχησε. Γιατί γύρισε τις πλάτες στον Θεό. Απλά πράγματα. Και ενώ βλέπεις ο άλλος να είναι φτωχός, να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, να είναι άρρωστος, πόσα αδέλφια έτσι δεν έχουνε, που μιλάω μαζί τους, έχουμε έναν αδελφό, σας έχω πει, ο οποίος είναι παράλυτος. Δόξα στο Θεό, ο Δημήτρης από την Αλασσόνα. Και όταν τον παίρνω με παρηγορεί. Δόξα στον Κύριο, αδελφέ, ευχαριστούμε τον Κύριο, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, αδελφέ μου. Και κάθομαι και λέω, αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο χαρούμενος, πού τη βρίσκει τη χαρά, πού πηγάζει αυτή η χαρά? Πηγάζει από το σταυρό του Γολγοθά, από εκεί πηγάζει. Ευλογημένο και δοξασμένο να είναι το Άγιο όνομα του Κυρίου μας. Έτσι λοιπόν, σήμερα να στρέψουμε τα μάτια μας στον εσταυρωμένο τον Ιησού Χριστό και να πούμε «Χριστέ μου, σε πιστεύω, σε θέλω, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, θέλω να με αλλάξεις, θέλω να με ελευθερώσεις από τα πάθη μου, από τις επιθυμίες μου». Και ο Κύριος θα το κάνει, αδελφοί, γιατί το έκανε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το έκανε σε μένα που σας τα λέω αυτή την ώρα. Έτσι λοιπόν, να στρέψουμε τα μάτια μας στον εσταυρωμένο και κάθε φορά που αμαρτάνομαι πρέπει να σηκώνουμε τα μάτια μας, γιατί τώρα το φίδι είναι ο σατανάς, ο όφης, ο αρχαίος, ο οποίος ρίχνει δηλητήριο μέσα στην ψυχή μας, και το δηλητήριο δεν είναι άλλο, είναι η αμαρτία. Και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, λέει, το δε κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία, αλλά ο Χριστός ήρθε και νίκησε τον θάνατο, δόξα στο Θεό, και αναστήθηκε Ευχαριστούμε το Θεό, είναι ένας ύμνος, θα ήθελα να τον ψάλουμε μετά, Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδειε νίκη σου, τους ενίκησε ο Χριστός, δόξα στον Κύριο. Και λέει λοιπόν ότι να ρίξει μια ματιά στον Εσταυρωμένο. Και τι λέει στο 15, δια να μη απολεστεί, πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Όχι, δεν μας έχει για απώλεια ο Θεός. Μας έχει για σωτηρία και θα σωθούμε όσοι δεχτούμε τον Χριστό. Και στο 16 λέει ένα από τα ωραιότερα εδάφια, όλα τα εδάφια είναι ωραία, αλλά αυτό λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ποιο κόσμο? Τον αμαρτωλό κόσμο. Όχι βέβαια τη γη, θα έλεγα τον πλανήτη γη, αλλά τους ανθρώπους που είναι πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Μας αγάπησε. Και τι έδωσε? Τον Υιόν του, έδωκε τον Υιόν αυτού, τον μονογενή. Δεν έδωσε έναν άγγελο, δόξα στο Θεό, αλλά έδωσε τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του τον αγαπητό, ώστε Υιόν αυτού τον μονογενή, να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δόξα στο Θεό. Ο άνθρωπος που δέχεται τον Χριστό έχει ζωή αιώνια. Ο άνθρωπος που πιστεύει στον Χριστό έχει ζωή αιώνια. Έχουμε αιώνια ζωή. Δόξα στον Κύριο. Το όνομά μας είναι γραμμένο στον ουρανό, στο βιβλίο της ζωής. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για κάθε έναν αμαρτωλό μετανοούντα. Για κάθε έναν δηλαδή που δέχεται τον Χριστό. Και μας λέει πιο κάτω και τελειώνω. Λέει, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ναι, να σωθεί ο κόσμος δια του Ιησού Χριστού. Δόξα στον Κύριο. Και λέει τώρα, όστις πιστεύει σε αυτόν δεν κρίνεται. Όστις δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Όποιοι λοιπόν πιστεύουμε στον Χριστό, δεν θα περάσουμε δικαστήριο, δεν θα κατακριθούμε. Σήμερα λοιπόν είναι καιρός να πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά, να εμπιστευτούμε τον Κύριο με όλη μας την ψυχή, τον Κύριο, να αρχίσουμε να ψέλνουμε, να δοξάζουμε, να υμνούμε εκεί που είσαι, να χαιρόμαστε, διότι πλησιάζει η ώρα μας, πλησιάζει η μέρα του Κυρίου που θα έρθει ο Χριστός να πάρει τους δικούς του, δόξα στον Θεό, και θέλουμε να μην χάσουμε αυτή την θαυμαστή στιγμή, δόξα στον Θεό, που θα συναντηθούμε στο Μεσουράνιμα με τον Κύριο. Και λέει πιο κάτω το εξής, όποιος δεν πιστεύει όμως είναι ήδη καταδικασμένος, όχι γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί αμαρτωλοί όλοι είμαστε, αλλά γιατί έγινε η θυσία, υπάρχει το φάρμακο, αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς λένε δεν χρειάζεται, δεν ήταν ανάγκη, δεν θέλω εγώ το Θεό. Άρα μόνοι τους αποφασίζουν. Σήμερα είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε ή τη ζωή ή τον θάνατο. Όποιος διαλέγει τον Χριστό διαλέγει τη ζωή. Όποιος απορρίπτει τον Χριστό απορρίπτει τη ζωή. Δεν μας φταίει κανένας. Εμείς διαλέγουμε. Το πόμολο είναι από μέσα. Σήμερα ο Χριστός σου χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου. Πρέπει όμως να ανοίξεις εσύ. Πρέπει εσύ να αποφασίσεις. Να πεις, Χριστέ μου, σε θέλω κι εγώ. Δεν μπορώ εγώ να ανοίξω, αλλά ούτε και ο Χριστός θέλει με το ζόρι να σε κάνει να ανοίξεις. Γιατί λέει, όποιος θέλει ο πίσω μου ας έρθει. Και ευχαριστούμε τον Θεό και λέει, και αυτή είναι η κρίση. Ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως. Διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Σήμερα να αγαπήσουμε το φως. Σήμερα να αγαπήσουμε την αλήθεια. Σήμερα να δεχτούμε το φως μες στην καρδιά μας που είναι ο Χριστός, που λέει εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Χριστός. Να δεχτούμε τον Χριστό λοιπόν. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν τον δέχονται τον Χριστό. Γιατί δεν τον δέχονται, το λέει εδώ. Διότι είναι πονηρά τα έργα τους. Δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα έργα τους τα πονηρά. Τους αρέσει η αμαρτία. Τους αρέσει η παρανομία, τους αρέσει η εσχροκέδια, τους αρέσουν πολλά. Απλώς δεν θέλουν να κακοπαθήσουν με τον Χριστό. Και χριστιανοί, ονομαζόμενοι χριστιανοί και της Πεντηκοστής και της Καθολικής και της Ορθοδοξίας, δεν λέμε μόνο, μιλάμε γενικά. Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, για ποιο λόγο? Και να ζήσουμε έτσι όπως μας λέει, γιατί μας αρέσει να κερδίσουμε και αυτή τη ζωή, αλλά και την άλλη τη ζωή. Ο Χριστός λέει όμως ότι όποιος κερδίσει τη ζωή του, τι θα τη χάσει την άλλη. Και όποιος χάσει τη ζωή του λέει ένε και νεμού. Και του Ευαγγελίου η ζωή είναι όνιον θέλει διαφυλάξει αυτή. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να χάσουμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτόν τον κόσμο που δεν τα θέλει ο Θεός. Και αυτή είναι η αμαρτία. Και τελειώνω, επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισή το φως. Και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώ στα έργα αυτού. Δόξα στο Θεό. Όποιος πράττει φαύλα, όποιος πράττει την αμαρτία, την πονηρία, δεν θέλει να έρθει στο φως, δεν θέλει να δεχτεί το Χριστό, το Ευαγγέλιο, για το Ευαγγέλιο τα φανερώνει όλα αυτά. Και μετά αισθάνεται ενοχές. Όσοις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται στο φως, δια να φανερωθώ στα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεό. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε, γιατί και σήμερα έτσι μας αξίωσε να μιλήσουμε το λόγο του. Χαιρετώ όλα τα αδέρφια που δεν έρχονται βέβαια στις εκκλησίες, στην εκκλησία, διότι υπάρχει αυτή η απαγόρευση, δόξα στο Θεό. Βέβαια εμάς μας επιτρέπουν τους λειτουργούς να ερχόμαστε και να μιλάμε το λόγο του Θεού και να γίνεται η λειτουργία, την οποία βέβαια μπορείτε κι εσείς να την ακούτε από το ραδιόφωνο όπως ακούτε αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν θέλουμε για μια φορά ακόμα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που ήταν μαζί μας και να μείνουμε στο θέλημα του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.